ติดตามข้อพิพาทร้อนฉาเหมืองทองอัคราผลประโยชน์แผ่นดินกับ THAC Talk THAC Talk สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับผมดำรงฤทธิ์ยอดชลุเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้ติดตามข่าวสารในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าจะเป็นheadline ใหญ่ของสำนักข่าวต่างๆทางทีวีด้วยนะครับวันนี้เราคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเปิดถึงข้อพิพาทนะครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการทำสัมปทานเหมืองในประเทศไทยนะครับซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากนะครับหลังจากที่มีการอภิปรายในสภาว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันได้พยายามหาทางออกโดยมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เพื่อที่จะยุติข้อพิพาทในข้อพิพาทที่นำไปพิจารณาหาทางออกในกระบวนการของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับวันนี้ทางทีมงาน THAC ของเราก็เลยจะมาพูดถึงภาพรวมนะครับปัญหาต่างๆแล้วก็จุดเริ่มต้นไปจนถึงแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาแล้วก็บทวิเคราะห์ที่หลายฝ่ายนั้นเข้าออกมาให้ความเห็นกันนะครับกับชื่อตอนที่ว่าเปิดข้อพิพาทเหมืองทองอัคราสำหรับข้อมูลแบ็กกราวด์นะครับที่มาที่ไปที่อาจจะทำให้หลายคนนั้นเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของข้อพิพาทเหมืองทองอัครานะครับหรือเหมืองทองคำอัคราที่ทำให้รัฐบาลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสะเทือนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในสภากันอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็พูดถึงหลักฐานที่มีการเจรจากันนอกรอบด้วยนะครับทำไมรัฐบาลถึงอาจจะต้องควักเงินที่มากถึง 20,000 ล้านบาทนะครับเพื่อจ่ายให้กับบริษัทเอกชนต่างประเทศนะครับแล้วทำไมท่านนายกปัจจุบันนี้นะครับต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้อย่างจงแจ้งด้วยนะครับถึงการหาทางออกแล้วก็ความพยายามของรัฐบาลในด้านต่างๆที่พยายามจะเจรจากับบริษัทที่เข้ามาลงทุนนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือว่าในปี2543นั้นนะครับจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดสัมปทานการขุดเหมืองที่ชื่อว่าชาตรีนะครับโดยทำบริเวณรอยต่อของจังหวัดพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกแล้วก็ไปจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งมีจำนวน5แปลงแล้วก็พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ซึ่งมีบริษัทจากประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นผู้ชนะได้สิทธิ์สัมปทานนะครับแล้วก็มอบหมายให้บริษัทลูกในประเทศไทยก็คือบริษัทอัครามายนิ่งจำกัดเป็นผู้ดำเนินกิจการขุดเหมืองนะครับโดยบริษัทที่เป็นบริษัทแม่นั่นก็คือบริษัทคิงเกตคอนโซลิเดเต็ดจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะตั้งแต่เหมืองทองคำถูกก่อตั้งเนี่ยก็ได้สร้างความเจริญให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายรอบๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการทำสัมปทานเมืองตัวนี้ด้วยนะครับและในเขตรอบๆเมืองเนี่ยก็มีความเจริญเกิดขึ้นมากมายนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆธุรกิจเอกชนนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ความเจริญผุดขึ้นแบบกราฟพุ่งขึ้นเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้นะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะฮะสิ่งที่ได้ประโยชน์จากการมอบสัมปทานครั้งนี้นะครับรัฐบาลในชุดนั้นนะครับก็มีการมองถึงประโยชน์นะครับหลักๆที่ผมกรุ๊ปปิ้งมาให้ก็คือมี3ทางนะครับทางแรกนะครับก็คือเมื่อขุดแร่ทองคำขึ้นมาแล้วนะครับก็จะสามารถส่งออกไปขายต่อให้ประเทศเพื่อนำไปเป็นทองคำบริสุทธิ์ต่อไปนะครับอย่างที่2ก็คือการเก็บค่าภาคหลวงนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับเป็นการเสียภาษีนะฮะของผู้ที่ทำเหมืองสัมปทานนะครับให้กับรัฐทุกปีนะครับจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรายได้ที่เป็นค่าภาคหลวงเข้าประเทศนะฮะอย่างที่3ก็คือเป็นการสร้างมูลค่าแล้วก็ความเจริญในพื้นที่อย่างที่ผมได้อธิบายไปในตอนต้นนะครับรวมถึงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้าไปทำเข้าไปเป็นพนักงานลูกจ้างหรือว่าถูกจ้างงานชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยในพื้นที่ของการทำเหมืองนะครับคราวนี้หลังการขุดทองกันได้ประมาณ7ปีนะครับประมาณในปี2550เนี่ยก็มีกลุ่มชาวบ้านนะฮะที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ร้องเรียนต่อรัฐบาลนะครับในปี2550ว่ามีความยากลำบากในการใช้ชีวิตแล้วก็มีการได้รับมลพิษ มลภาวะในด้านต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่น เสียงดังนะครับคล้ายๆกับการระเบิดตลอดเวลานะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็การที่เหมืองเปิดเนี่ยก็เปิดใกล้ที่ชุมชนทำให้ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติก็คอนทามิเนตหรือว่าได้รับการปนเปื้อนคือถูกปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีนะครับโลหะหนักต่างๆชาวบ้านก็ไม่สามารถใช้น้ำนะครับใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เริ่มเกิดอาการป่วยผื่นคันนะครับแล้วก็มีความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนังนะครับก็เลยมีการร้องเรียนรัฐบาลขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับระหว่างที่ภาครัฐเนี่ยลงมาตรวจสอบนะครับทางบริษัทอัคราเนี่ยได้ขอสัมปทานเพิ่มนะครับเป็นเพิ่มขึ้นมานะครับอีก9แปลงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งคราวนี้ก็มากไปถึง 2,000 ไร่นะครับแล้วก็ได้รับสัมปทานจากรัฐนะครับโดยรัฐเนี่ยให้สัมปทานตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2551นะครับและยาวไปจนถึง20กรกฎาคม2571ซึ่งถ้านับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสัมปทานนั้นยังไม่ได้สิ้นสุดนะฮะแล้วก็สัมปทานเนี่ยยาวถ้านับรวมแล้ว20ปีนะครับโดยเรียกกันว่าเหมืองทองคำชาตรีเหนือนะครับคราวนี้นะครับยิ่งมีการทำเหมืองนะครับชาวบ้านก็ยิ่งออกมาสะท้อนถึงผลกระทบนะครับโดยมีนักวิชาการนะครับอย่างดร.สมิธนะครับตุงคสมิธจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็มีการรายงานผลตรวจเลือดนะครับ 1,000 คนนะครับประมาณ 1,000 คนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี2557นะครับว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพบสารแมงกานีสนะครับในร่างกายเกินมาตรฐานอยู่ที่ 41% นะครับแล้วก็ไซยาไนด์ในร่างกายเกินมาตรฐานประมาณ 6% นะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อมีการพิสูจน์ผลตรวจเลือดตรงนี้แล้วนะครับในปี2557พอต้นปี2558เนี่ยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วก็การเหมืองแร่นะครับหรือเรียกย่อว่ากพร.นะครับเขาก็ได้สุ่มตรวจแล้วก็พบชาวบ้านจำนวนหนึ่งมีโลหะหนักในกระแสเลือดนะครับจึงออกคำสั่งให้ให้การดำเนินงานของบริษัทอัคราเนี่ยหยุดประกอบกิจการก่อน30วันนะฮะหลังจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ทางอัคราไมนิ่งเนี่ยก็พยายามนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานต่างๆของเครื่องจักรของคนนะฮะแล้วก็การควบคุมการปล่อยโลหะหนักที่รั่วไหลออกมานะครับโดยในเดือนเมษายนปีเดียวกันนะครับก็คือปี2558นะครับกพร.เนี่ยได้จ้างบริษัทแบร์โดแบร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเหมืองทองคำมาตรวจสอบที่เหมืองชาตรีนะครับปรากฏว่าไม่พบไซยาไนด์รั่วไหลนะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ความขัดแย้งในพื้นที่นั้นครับเพิ่มดีกรีขึ้นนะครับก็เริ่มมีการต่อต้านรุนแรงมากขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนเองแล้วก็ฝ่ายที่ต่อต้านอยากให้ยุติการทำเหมืองไปเลยนะครับจนในที่สุดนะครับประมาณปี2559ในปลายปีนะครับก็มีคำสั่งคสช.นะครับโดยคำสั่งนี้ก็คือคำสั่งหมายเลข 72/2559 นะครับโดยประกาศว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำเนี่ยจะต้องระงับการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่1มกราคม2560ไปก่อนนะครับส่วนนโยบายส่วนคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาตินะครับต้องระงับการอนุญาตให้สำรวจหรือการทำเหมืองแร่ทองคำรวมถึงการระงับการต่ออายุสัมปทานเหมืองแร่ทองคำนอกจากนั้นผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตามที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เลยมีหลายฝ่ายนะครับออกมาสะท้อนว่าเป็นการใช้มาตรา44เพื่อระงับข้อขัดแย้งเมื่อการดำเนินการในสัมปทานถูกระงับนะครับไม่ให้ทำเหมืองต่อนะครับทำให้บริษัทอัคราต้องปลดพนักงานนะครับประมาณ300คนนะครับรวมถึงพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ400คนนะครับถูกยกเลิกจ้างหมดเลยนะครับแล้วก็มีการหยุดการทำงานของเครื่องจักรในการผลิตทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะหยุดดำเนินการกิจการเป็นทางการในวันที่1มกราคม2560ซึ่งในภาคธุรกิจเขาก็บอกว่ามันเป็นการได้รับผลกระทบจากมาตรา44นะครับที่มีการประกาศใช้เพื่อระงับการทำเหมืองนะครับคราวนี้นะฮะประมาณปี2559ในช่วงกลางๆปีนะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยทั้งกลุ่มพนักงานแล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเหมืองนะครับประมาณ 5,000 คนนะครับ ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นในช่วงปี2559นั้นก็เป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยกล่าวว่าประชาชนจำนวนมากนะครับได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โชว์ผลตรวจสุขภาพด้วยว่าไม่ได้ป่วยนะครับจากการดำเนินการสัมปทานนี้นะครับแล้วก็วอนให้รัฐบาลนั้นให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านตัวจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการร้องเรียนขึ้นมากับทางรัฐบาลนะครับคราวนี้นายวรากรจำนงนาถนะครับอดีตกำนันตำบลเขาเจ็ดลูกเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงด้วยว่าชาวบ้านตัวจริงที่อาศัยรวมกับเหมืองเนี่ยนะฮะอยู่บริเวณรอบเหมืองเนี่ยนะฮะอยู่อาศัยยาวนานมากว่า15ปีแล้วก็มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีภาวะการอยู่แบบเกื้อกูลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งเหมือนกับมีบางกลุ่มนั้นอ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของ2กลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในปี2559นะครับทั้งสนับสนุนแล้วก็ต่อต้านในการทำสัมปทานเหมืองครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับบริษัทอัคราไมนิ่งก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอัครารีซอร์สเซสนะครับก็เมื่อไปตรวจสอบจากสัญญาสัมปทานเดิมที่ได้ทำไว้เนี่ยนะครับปรากฏว่าในปี2560นั้นนะครับในช่วงปีนั้นถ้าตรวจสอบแล้วนะครับก็เท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยยังมีสัญญาในการขุดเหมืองทองคำอยู่นะครับยาวไปจนถึงปี2571นะครับจำนวน8แปลงนะครับและก็อีก4แปลงนะครับซึ่งก็ไปถึงปี2563ก็ที่ผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้นะฮะหลังจากเหมืองถูกปิดเนี่ยบริษัทคิงเกตเจ้าของสัมปทานตัวจริงจากออสเตรเลียเนี่ยก็เข้ามาเจรจากับรัฐบาลไทยนะครับเพื่อมีข้อเสนอนะครับในปัญหาครั้งนี้แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับยืดเยื้อไปจนถึงช่วงปลายปี2560นะครับซึ่งบริษัทคิงเกตเนี่ยตัดสินใจนะครับเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นทางการนะครับกับราชอาณาจักรไทยนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายจำนวนมากนะครับมากจนถึง750ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่านะครับการสั่งปิดเหมืองนะครับเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือว่า TAFTA นั่นเองนะครับประเด็นนี้นะครับก็เลยมีการพูดถึงโอกาสชนะคดีของฝั่งคิงเกตนะครับซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทตัวเองนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแล้วก็โดนสั่งให้ยุติกิจการอย่างไม่เป็นธรรมนะครับโดยข้อตกลง TAFTA ก็มีรายละเอียดนะครับบอกว่ารัฐบาลสร้างผลกระทบใดๆต่อนักลงทุนของประเทศภาคีนะครับจะต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญา เป็นข้อตกลงที่เรานั้นได้ลงนามไว้ด้วยนะครับในขณะที่โอกาสชนะคดีของฝั่งไทยนะครับก็คือตามกรอบขององค์กรการค้าโลกนะครับหรือ WTO นะครับก็ได้ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้นะครับกับค่าชดเชยกับสมาชิกภาคีที่ได้ร่วมกันทางธุรกิจเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าหากมีความจำเป็นเพื่อปกป้องนะครับด้านชีวิตนะครับแล้วก็สุขอนามัยของมนุษย์สัตว์แล้วก็พืชหรือเรียกง่ายๆก็คือระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาตินั่นแหละฮะดังนั้นนะครับแปลว่าจุดสำคัญการชนะหรือการแพ้คดีอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับข้อตกลงใน TAFTA นี้นะครับก็คือการพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าการขุดเหมืองแร่ทองคำจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ร่างกายของประชาชนในพื้นที่จริงหรือไม่แล้วมีรายละเอียดยังไงนะครับถัดมานะครับในปี2562นะครับประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่าไทยเนี่ยอาจจะต้องยอมจ่ายเงินเพื่อเป็นการยุติข้อปัญหานะครับรัฐบาลฝั่งไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็คือนายพระสุโลหานชุนนะครับซึ่งได้ออกมายุติข่าวนะครับบอกว่าในตอนนี้รัฐบาลไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการสู้คดีกับบริษัทคิงเกตนะครับแล้วก็ยังไม่มีการตัดสินใจในการชี้ขาดอะไรก็ตามแต่นะครับก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าการดำเนินการของรัฐบาลไทยเป็นการคุ้มครองประชาชนนะครับจากผลกระทบนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องสุขอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนนะครับให้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับกฎหมายนานาประเทศด้วยนะครับประเด็นเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะปฏิเสธนะครับถึงการพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยอยู่ตลอดนะครับ จนกระทั่งนะครับการจ่ายเงินให้กับประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินให้กับบริษัทคิงเกตเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะครับในวันที่5มิถุนายน2562นะครับประชุมรัฐสภาเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้นายสุทินคลังแสงนะครับส.ส.พรรคเพื่อไทยได้นำเรื่องนี้นะครับมาพูดในที่ประชุมรัฐสภาในเดือนมิถุนายน2562บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากใช้อำนาจมาตรา44ปิดเหมืองทองคำชาตรีนะครับโดยในรายละเอียดนะครับก็บอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยังไงก็แพ้คดีนะครับแล้วก็อาจจะเสียค่าชดใช้ไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่คนไทยนั้นต้องร่วมกันชดใช้นะครับเพราะว่าเอาเงินที่เป็นของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะฮะไปชดเชยชดใช้ให้กับบริษัทที่มาทำสัมปทานนั่นเองนะครับซึ่งเริ่มมีข้อถกเถียงนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับว่าการใช้มาตรา44นั้นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้จะไม่มีส่วนรับผิดชอบนะครับหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับกรณีที่เป็นผู้สั่งใช้มาตรา44ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษในการยุติการดำเนินงานในเหมืองทองอัคราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่นะครับในการสั่งระงับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทำให้ต้องเอาเงินของงบประมาณประเทศเนี่ยไปชดเชยค่าเสียหายตรงนี้ก็เลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นในช่วงปี2562ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นำเรื่องเหมืองอัคราเข้าไปสู่การพูดในรัฐสภานะครับจริงๆไม่ใช่ช่วงของปี2564ด้วยซ้ำนะครับที่มีการพูดถึงครั้งแรกนะครับสำหรับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงนะครับทางเลือกของรัฐบาลไทยนั่นก็คือในช่วงปลายปี2562นี่นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งบทบาทก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดเผยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยมีทางเลือกอยู่ว่าจะยอมจ่ายให้เรื่องจบนะครับโดยประนีประนอมแล้วให้กลับมาเปิดเหมืองต่อหรือจะสู้คดีซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าขอตัดสินใจนะครับแล้วก็ให้ใช้แนวทางไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับแล้วก็บอกว่ามีถ้อยคำวลีเด็ดๆด้วยบอกว่าผมจะรับผิดชอบเองนะครับเพราะเป็นผู้ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นนะครับบทสรุปของเรื่องนี้นะครับถ้าหากไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ก็ต้องสู้คดีกันไปนะครับซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาผลนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะครับโดยกระบวนการสืบสวนจริงๆก็คือเริ่มต้นมาแล้วนะครับเริ่มต้นมาอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่18พฤศจิกายนในปี2562นะครับเราต้องรอติดตามนะครับว่าผลสรุปการชี้ขาดจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาฟังบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้ช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อำนาจวงศ์บัณฑิตนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับว่าการใช้โปรเซสต่างๆในการสู้กับข้อพิพาทเรื่องเหมืองอัคราของรัฐบาลไทยนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ได้รับการยอมรับจากต่างชาติไหมนะครับอาจารย์ครับในมุมมองของอาจารย์ในการใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยเพื่อระงับโครงการตามสัญญาสัมปทานมันเหมาะสมไหมครับอาจารย
์คือถ้าดูแล้วเนี่ยนะ
ครับผม
ถ้าจะบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองอะนะถ้าเรา เป็นรัฐบาลไทยเนี่ยนะก็คงดูที่ว่าเหมาะสมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสั่งได้เลยนะแล้วก็มันเร็วทันใจนะประชาชน เดือดร้อนจากการทำเหมืองเนี่ยเขาก็ได้รับการช่วยเหลือทันทีนั่นคือในแง่ของรัฐบาลไทยนะฝ่ายไทยเราแต่ถ้ามองในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ชอบนะมันไม่ชอบในกฎหมาย
ครับ
ทำไมอ่ะคือถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องไปยึดถือไอ้ข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะ
ครับครับ
เพราะว่าถ้าเขายึดถือตามกฎหมายไทยเนี่ยเขาคงสู้ไม่ได้ทำไมเขาต้องยึดถือตามข้อตกลงการค้าเสรีไทยคือมันมีอยู่ข้อนึงอ่ะรู้สึกจะเป็นข้อ912เนี่ย
ค
ือเขาบอกไว้บอกว่าเนี่ยภาคีก็คือไทยหรือออสเตรเลียก็ได้นะอาจจะมีการยึดกิจการนะที่ลงทุนนะหรือกระทำการอย่างอื่นที่มีผลเมื่อการที่กิจการหรืออาจจะเว้นคืนกิจการของคนลงทุนก็ได้นี่คือข้อความเป็นอย่างนี
้
แต่ตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะว่า ไทยเองเนี่ยแน่นอนเราก็อาจจะอ้างตามมาตรานี้ได้ว่าเราจะยึดกิจการแต่การที่ยึดกิจการได้มันต้องมีเหตุผลไงนะ
คร
ับก็คือว่ามันมีเหตุผลอยู่3ประการคือประการแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายึดกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะทำได้ถ้ามันมีความจำเป็นภายในของประเทศภาคีนะแต่ว่าไอ้การยึดเนี่ยไม่ใช่ว่านึกจะยึดก็ยึดได้เลยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเขาใช้คำว่า due process of law ใช่ไหม
ครับผม
ทีนี้เราเองเนี่ยเราไปห้ามเขาทำกิจการอยู่กับกิจการเนี่ยโดยอ้างมาตรา44เนี่ยเราก็คงจะอ้างว่าเนี่ยมันเป็นกฎหมายนะใช่ไหมกฎหมายไทยเนี่ยแม้ว่าจะออกจากคณะปฏิวัติก็แล้วแต่มันก็เป็นกฎหมายนี่คือ due process นะครับ แต่ว่าฝ่ายนักลงทุนเนี่ยฝ่ายออสเตรเลียเนี่ยเขาคงจะมองคนละมุมกับเราอ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ due process นะไอ้กระบวนการที่ว่าเนี่ยนะเขายึดเลยอ่ะนะทีนี้ถ้ามันเป็นกรณีปกติเนี่ยนะถ้าเราจะไปยึดกิจการอะไรเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการฟ้องเพิกถอนใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะมาฟ้องเพิกถอนในเมืองไทยเนี่ยไอ้การยึดกิจการเขาที่ผมใช้คำว่ายึดกิจการจริงคือการสั่งห้ามทำนะซึ่งมันจะมีผลเมื่อการยึดกิจการนั่นแหละนะ
คร
ับทีนี้เนี่ยถ้าเขาจะมาอุทธรณ์ภายในกระบวนการกฎหมายของเราเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เลยไงเพราะว่าอะไรเพราะมาตราสี่มันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเป็นกฎหมายอะพูดง่าย
ครับ
เขาก็ไม่ได้อุทธรณ์อะไรอันเนี้ยเขาก็คงจะอ้างว่าไอ้กระบวนการอย่างเงี้ยมันไม่ผ่าน due process อะน
ี่
คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะว่าเอ๊ะเขาจะมองว่าไอ้การกระทำอย่างนี้เนี่ยมันขัดต่อข้อตกลงการค้าเสรีแล้วนั่นประการแรกและประการที่สองนะไอ้การที่เราจะยึดกิจการหรือว่าให้เขาหยุดกิจการได้เนี่ยนะมันจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัตินะเรียก non discriminatory นะ
คร
ับ
อ
ันนี้หมายว่าไงก็คือว่าไม่ใช่ใช้อำนาจตามอำเภอใจเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเราเคยใช้ไอ้ม.44 เนี่ยในกิจการลักษณะคล้ายๆกันไหมเคยใช้ม.44 ไปสั่งห้ามใครทำเหมืองแร่
ครับ
อะไรเขาไม่ล่ะ
ครับ
ถ้าเราอธิบายไม่ได้นี่ก็ลำบากเหมือนกันหรือว่าเอาละเราอาจจะเป็นรายแรกก็ได้นะโอเคยึดหรือว่าห้ามไอ้บริษัทอัคราเนี่ยทำเหมืองเนี่ยเป
็
นรายแรกก็จริงอยู
่
แต่ว่าเรามีเหตุผลไหมล่ะในการที่แม่เขาทำเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกว่าไอ้ความเสียหายที่มันเกิดต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เขตการทำเหมืองเนี่ยนะโอเคมันก็เป็นเหตุเป็นผลละที่เราจะอ้างว่าเราไม่เลือกปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในแง่ของผู้ลงทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เราอ้างเนี่ยมันไม่ชอบมันไม่มีเหตุผลน้ำหนักพอเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนนะคนอีกจำนวนมากก็ยังสนับสนุนโครงการเขาเนี่ยคือมันเถียงกันอยู่นะแล้วก็พอเราใช้มาตรา44ปั๊บเนี่ยนะฝ่ายเขาเนี่ยไม่มีโอกาสสู้คดีนะเพราะมันเป็นกฎหมายไงปิดปากทันทีเลยไอ้ตรงนี้แหละเขาก็จะบอกเฮ้ยอันนี้เป็นการใช้อำนาจแบบ arbitrary คือตามใจชอบเลยใช่ไหมนั่นคือ2เงื่อนไขแรกนะแล้วมาดูเงื่อนไขที่3อีกนะว่าเอาละถึงแม้ว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยสามารถยึดกิจการหรือห้ามเขาทำกิจการได้นะเพราะว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะขณะเดียวกันนะเราก็ไม่เลือกปฏิบัติเรามีเหตุมีผลเนี่ยมันก็จะมาติดข้อที่3นี่ก็คือว่าแม้เราจะมีเหตุผลทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าถ้าเรายึดกิจการเขาหรือห้ามเขาทำการเนี่ยนะเราจะต้องมีการจ่ายนะการจ่ายค่าชดเชยนะอย่างเหมาะสมและมีผลจริงเขาเรียกว่า prompt adequate and effective compensation เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องจ่ายไม่ใช่ยึดหรือว่าห้ามเขาทำแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะโอเคอันนี้คือเงื่อนไขเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีทีนี้เรามาดูซิว่าไทยเราเนี่ยรัฐบาลไทยเราก็จะอ้างการประกอบกิจการว่ามันก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเรามีหลักฐานเพียงพอขนาดไหนคือถ้าเรามีหลักฐานเพียงพอชัดเจนเนี่ยข้ออ้างของเรามันก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ก็ต้องมีการชดเชยนะไม่ใช่ว่าห้ามเขาทำเลยนะอีกอย่างก็คือว่าไอ้เหตุผลไอ้เรื่องหลักฐานเนี่ยมันก็ยังถกเถียงกันได้นะและจริงๆเนี่ยการใช้ม.44 เนี่ยมันทำให้เขาไม่มีโอกาสสู้คดีเลยไงในศาลไทยแต่ถ้าเราใช้มาตามกฎหมายเดิมนะเดิมมันก็เราก็มีพรบแร่2510ปัจจุบันก็2560เนี่ยนะครับกรณีเนี่ยถ้าเราใช้อำนาจตามกฎหมายปกติเนี่ย
ค
ือฝ่ายผู้ลงทุนเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์มีเอาโอกาสจะเอาพยานหลักฐานมาสู้กันใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะ อ้างไม่ค่อยได้ว่าเอ้ยเขาไม่มีโอกาสต่อสู้นะแล้วบอกว่าเราไม่แฟร์ไม่ได้นะเราเปิดโอกาสให้สู้กันในศาลแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่พอใจเนี่ยนะก็ต้องสู้กันในศาลปกครองล่ะใช่ไหมคุณสู้แล้วคุณแพ้นี่แต่พอใช้ม.44เนี่ยเขาไม่มีโอกาสอย่างนั้นไงนี่คือปัญหานะการใช้ม.4
อาจารย์ครับแล้วไอ้ผลกระทบที่เราต้องพิสูจน์นะครับที่รัฐบาลต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเนี่ยว่าเกิดผลกระทบกับคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยที่ผ่านมาในการเกิดข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมผลกระทบระดับไหนถึงจะเข้มข้นพอที่จะหยุดโครงการที่รัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาใช้ทรัพยากรครับอาจารย
์ถ้าตามกฎหมายใช่ไหม
ครับผมต้องเข้มข้นระดับไหนฮะผลกระทบที่ว่า
ที่จริงกฎหมายไม่ว่าจะกฎหมายเก่าหรือกฎหมายแรกในยุคปีปัจจุบันคือ2560เนี่ยมันก็มีหลักการง่ายๆนะบอกว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยนะประกอบการในลักษณะที่ก่ออาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะแค่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะต่อสุขภาพต
่
ออนามัยเดือดร้อนรำคาญเนี่ยนะ
ครับผม
เราก็มีเหตุผลนะเจ้าที่มีเหตุผลที่จะสั่งให้เขาหยุดการกระทำดังกล่าวได
้ครับ
ให้เขาแก้ไขปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนรำคาญก็มีเหตุที่เจ้าที่จะสั่งให้เขาหยุดการกระทำนั้นหรือว่าเริ่มมีหลักฐานแล้วว่าไอ้น้ำเสียน้ำทิ้งจากไอ้เหมืองเนี่ยนะหรือสารเคมีบางอย่างที่เหมืองใช้เนี่ยมันซึมอยู่ในแม่น้ำลำธารเนี่ยนะหรือชาวบ้านที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์พอที่จะจัดการได้เลยนะ
ครับ
เพียงแต่ว่าเราไอ้ตรงนี้มันก็ต้องชัดอยู่ระดับนึงแหละเพราะว่าฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยเขาคงไม่ยอมง่ายๆเขาก็ต้องมาโต้เถียงไงว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานที่ทางการอ้างมาเนี่ยสารเคมีเนี่ยมันมาอาจจะมาจากแหล่งอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอยู่เจ้าเดียวอ่ะใช่ไหมเหมือนมีเหมืองอัคราอยู่เจ้าเดียวไอ้อย่างนี้เนี่ยข้อต่อสู้ของผู้ประกอบการของฟังยากหน่อยเพราะว่ามันจะมาจากไหนล่ะสารเคมีที่เป็นอันตรายอ่ะแหล่งอื่นไม่มีอ่ะอย่างนี้มันก็ชัดเลยอย่างนี้สบายเลยฮะสั่งจัดการได้เลยในความเห็นผมนะ
ครับอาจารย์ครับแล้วอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลให้หน่วยงานองค์กรอิสระอย่างปปช.เนี่ยเข้าไปดูเรื่องของการติดสินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะนำมาประกอบในการโต้แย้งแล้วก็ยุติโครงการในข้อพิพาทนี้อาจารย์มองว่าตรงนี้มันมีความหนักแน่นไหมครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูรีเสิร์ชจากข้อมูลในระดับสากลเนี่ยหลายประเทศที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นบางทีใช้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมาเป็นข้อต่อสู้ด้วยแล้วทำให้โครงการยุติไปเนี่ยตรงนี้มีน้ำหนักพอไหมครับอาจารย์
คือมันก็ขึ้นกับข้อจริงแล้วคือถ้าภาพกล่าวในภาพรวมนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไปรับเงินเข้ามานะแล้วก็ทุจริตเพื่อง่ายนะเช
่
นออกประธานบัตรให้ทั้งที่ไอ้คนออกเนี่ยไอ้คนรับประธานบัตรมันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติทำให้ไม่มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล
้
วเจ้าหน้าที่ก็หาประโยชน์ใส่ตัวอย่างเงี้ยโอ้ถ้ามันชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลนะแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกับอย่างอื่นด้วยเช่นว่าเกิดบริษัทต่างชาติเนี่ยม
ัน
ก็พยายามจะติดสินบนเจ้าที่จริงๆนะแต่ว่าอาจจะเป็นเจ้าที่ระดับล่างที่ไม่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจว่าจะให้สมรทานให้ใบอนุญาตหรือเปล่านะแค่อำนวยความสะดวกกันนะแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเช่นอาจจะเป็นรัฐมนตรีเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยจะมาบอกว่าเฮ้ยโครงการนี้ทุจริตเนี่ยมันก็ฟังได้ไม่เต็มปากนะและอ
ี
กอย่างก็คือว่าต้องดูด้วยประเด็นที่มันโต้เถียงกันเนี่ยมันคืออะไรนะสมมตินะว่าอย่างกรณีเนี้ยมาใช้มาตรา44เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็จะเป็นการอ้างว่าในการประกอบกิจการทำเหมืองเนี่ยมันก
่
อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนนั่นคือประเด็นหลักนะ
ครับ
ขอให้เพิกถอนแต่ทีนี้พอสู้ไปนะเรามาอ้างว่าอ้าวที่จริงเนี่ยไอ้เหมืองเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยมันได้มาจากการทุจริตมันใช่จะเป็นคนละประเด็นละเพราะอะไรถ้าอ้างประเด็นเนี่ยเราทำไมไม่อ้างแต่แรกล่ะนะคือปล่อยเขาทำมาต้องหลายปีใช่ไหม
ครับ
แสดงว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะที่เขาให้สัมปทานมาใช่ไหม
ครับผม
ไม่ได้ซีเรียสหรอกว่ามันจะติดสินบนหรือไม่ติดสินบนเนี่ย
ครับผม
แต่พอถึงคราวอยากจะเพิกถอนมาอ้างเรื่องสุขภาพแล้วจะอ้างเรื่องสินบนเนี่ยฟังแล้วมันแปลกๆเพราะว่าในทางกฎหมายมันจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยพอได้ประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่อ้างเรื่องติดสินบนละนะหมายถึงว่าได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศเนี่ยเฉยๆแต่เมื่อไหร่พอ มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะ เรื่องโครงการเขาเนี่ยก็อ้างเรื่องสุขภาพเนี่ยแล้วก็จะอ้างเรื่องติดสินบนเนี่ยมันอาจจะฟังลำบากหน่อยคือเขาเรียกกฎหมายปิดปากเพราะคุณรับยอมรับให้เขาทำตั้งแต่แรกแล้วเรื่องไอ้ให้สมรทานเนี่ยนะโอเคเอาละถือว่าผ่านประเด็นนั้นไปว่าเอาละมันมีการติดสินบนจริงขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมีปปช.เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันจะรับฟังได้ไหมนะครับคือในความเห็นของผมเนี่ยนะถ้าแค่ปปช.เนี่ยมันก็เป็นการสอบสวนเบื้องต้นหาพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยนะยังไม่ถึงกระบวนการในศาลเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันก็ยังไม่หนักแน่นเท่าไหร่เพราะจำเลยเนี่ยหรือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาต่อสู้คดีอย่างเต็มตัวไงยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปปช.เนี่ยจะมีน้ำหนักหรือไม่ผมว่าต้องมีคำพิพากษาศาลจะมีน้ำหนักนะ
ครับเพราะว่าผมดูแล้วหลายโครงการโปรเจกต์ตอนนี้ที่กำลังรัฐบาลกำลังต่อสู้คือพยายามใช้องค์กรอิสระอย่างโฮปเวลเนี่ยล่าสุดที่ผมได้ยินข่าวมาก็คือมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วก็มาหักล้างกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองด้วยนะฮะผมก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ถึงนำอำนาจขององค์กรอิสระเนี่ยมาจัดการกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์การใช้สิ่งแวดล้อมหรือว่าการสัมปทานโครงการใหญ่ๆของรัฐอย่างนี้ฮะอาจารย
์ผมมองอีกแง่นึงว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยหรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยนะคำพิพากษาของศาลเนี่ยถ้าตัดสินมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นศาลสูงสุดมันก็ควรจะยุติไงใช่ไหม
ครับใช่ครับ
แต่ที่ผมสังเกตว่าเป็นถ้าโครงการไหนเนี่ยนะ
ร
ัฐอาจจะไม่ทุกเหตุการณ์นะรัฐแพ้คดีเนี่ยแน่นอนศาลก็พยายามจะต่อสู้ทุกวิถีทางนะก็ไม่แปลกหรอกแล้วก็ไม่ผิดหรอกที่จะต่อสู้ทุกวิถีทางแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบต่ออิมเมจในต่างประเทศของเราไหม
ครับ
เพราะอะไรสมมติผมเป็นคนต่างประเทศเนี่ยนะผมเห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยแพ้โครงการมานี้แล้วในศาลสูงสุดแล้วเนี่ยนะ
ครับผม
ก็โอ้โหไปอีกศาลหนึ่งนะ
ครับ
ซึ่งและจริงๆไม่แน่ใจอีกศาลหนึ่งมันจะมีเหตุผลพอที่จะพิจารณาหรือเปล่านี่นะ
ครับ
คือถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าผมเป็นนักลงต่างชาติเนี่ย
ครับ
ผมก็ต้องไปร้องรัฐบาลผมแล้วว่าเฮ้ยเราถูกรัฐบาลไทยรังแกนะ
ครับ
ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะอ้างว่าเนี่ยผมใช้กระบวนการทางศาลนะไม่ว่าจะศาลไหนก็แล้วแต่เลยนะ
ครับ
โอเคก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยจะอ้างเหมือนเราอ้างมาตรา44ใช่ไหม
ครับ
ว่าถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ต่างประเทศเขาไม่ได้คิดเหมือนเราไง
ครับ
คือเขาคิดว่าประเทศไทยในภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐบาลไม่ว่าศาลไม่ว่าเป็นปชเนี่ยเขาเป็นมองเป็นหน่วยเดียวกันไงใช่ไหมพูดได้เขาคิดว่าเฮ้ยพวกนี้พวกฝ่ายเดียวกันสั่งกันได้ใช่ไ
หม
อาจจะเล่นละครคนละบทบาทแค่นั้นเองแต่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นธรรมไม่ว่าเป็นธรรมแม้กระทั่งมีคำพิพากษาตัดสินแล้วนะถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็จะไปร้องเรียนรัฐบาลเขานะแล้วรัฐบาลเขาก็ต้องมาเล่นงานรัฐบาลไทยก็ตามข้อตกลงอย่างที่ออสเตรเลียกรณีเนี่ยเขาก็ต้องไปสู่อนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นอนุญาโตตุลาการก็ต้องมาตัดสินกันอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะเล่นเกมยังไงก็ได้ในกฎหมายเรานะไม่มีข้อว่าหรอกมันถูกกฎหมายเราแต่เราต้องคำนึงถึงภาพคนต่างประเทศว่าความน่าเชื่อถือไม่อยากให้เขามองเราเป็นบานาน่า
ริ
พับ ลิกเป็นรัฐที่ว่าสั่งอะไรก็ได้แล้วนักลงทุนเขาจะอยากมาลงทุนไหมล่ะให้นึกว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนไทยเราไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วเราเจออย่างเดียวเนี่ยเราอยากไปลงทุนไหมใช่ไหมบอกกระบวนการต่างๆสั่งได้หมดอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีนะนี่ในความเห็นผมนะ
ครับอย่างที่อาจารย์บอกแต่แรกว่าดีลโปรเซสเนี่ยถ้าสิ่งที่รัฐกำลังพยายามทำอยู่หลายๆโปรเจกต์ที่ว่าเอาองค์กรอิสระมาใช้อำนาจวินิจฉัยแล้วก็มีคำสั่งเนี่ยอาจารย์มองว่ามันคือดีลโปรเซสในคดีสิ่งแวดล้อมไหมฮะ
ตอนอิสระคือมันก็ต้องดูว่าเขามีอำนาจแค่ไหนคือถ้าเป็นแค่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานที่ปปช.มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ยุตินะท้ายสุดเนี่ยดีโพเซตเนี่ยมันก็คือศาลนั่นแหละใช่ไหม
ครับผม
หรือการกระบวนการสั่งถ้าไม่ขึ้นศาลนะกระบวนการสั่งห้ามเขาทำต่างๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการตามกฎหมายปกติหรือเปล่าล่ะ
ครับ
อย่างเช่นเอาเมืองแรกกลับมาเมืองแรกเนี่ยนะ
ครับผม
ถ้าเป็นกฎหมายไทยเราเนี่ยเอายุคปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเวลามีการร้องเรียนกันนี่นะว
่
าบริษัทเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อชาวบ้านเนี่ยแน่นอนถ้าทางการเจ้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกไปตรวจดูแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาจริงเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้อำนาจสั่งได้คุณต้องแก้ไขนะ ต้องทำอย่างงี้ถ้าเกิดไม่แก้ไขปั๊บกระบวนการตามกฎหมายคือว่าอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยก็สั่งอีกชั้นหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณทำผิดเงื่อนไขนะให้หยุดการกระทำให้หยุดการประกอบกิจการไว้ก่อนนะอันนี้เป็นการแค่ชั่วคราวนะแล้วให้เขาแก้ไขถ้าเขาไม่แก้ไขอีกเนี่ยนะตอนนี้ทางอธิบดีเนี่ยสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนี่คือกระบวนการปกติท่านี้ถามว่าแล้วผู้ประกอบการทำไงพอผู้ประกอบการได้รับคำสั่งให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองไงว่าเนี่ยขอให้เพิกถอนการใช้ดุลพินิจเนี่ยเขาอาจจะชนะก็ได้นะถ้าเขามีหลักฐานดีอันนี้คือ due process หรืออีกกรณีนึงนะอย่างกรณีของเหมืองเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของชาวบ้านจริงหรือเปล่าเนี่ยนะมันตกลงกันไม่ได้ไงว่ามันเกิดจริงหรือไม่จริงเนี่ยในกฎหมายแร่เราก็มีอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาตรา69หรือ70อะไรประมาณนี้นะเขาบอกนี่เขาบอกว่าก็ถ้ามีคนไปร้องเรียนเนี่ยนะก็ให้ทางการเนี่ยส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการแร่ถ้าระดับประเทศนะหรือถ้าในระดับพื้นที่ก็คือกรรมการแร่จังหวัดก็ได้ว่าเนี่ยมีปัญหาร้องเรียนตรงนี้ไม่เป็นที่ยุติว่ามีก่อให้เกิดความเสียหรือเปล่าเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะทำการสอบสวนไงนะว่าเฮ้ยข้อที่จริงเป็นยังไงนะปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการจริงหรือเปล่านะสมมติว่าถ้าเกิดว่ากรรมการเขาเชื่อไงเขาบอกว่าเนี่ยมันมาจากผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มีอำนาจนะที่จะสั่งให้ผู้ประกอบการเฮ้ยคุณต้องแก้ไขตรงนี้นะขณะเดียวกันคุณก็ต้องเอาเงินไปเยียวยาชาวบ้านที่รับความเสียหายนะแล้วประกอบกับนี้เพราะถ้ามีคำสั่งนี้ปั๊บเนี่ยทางอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยเขาก็จะมีอำนาจนะตามกฎหมายด้วยว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายจริงเนี่ยเขาสามารถเอาหลักประกันเงินประกันที่ผู้ประกอบการให้ไว้กับทางการเนี่ยไปจ่ายให้กับชาวบ้านคนที่รับความเสียหายได้นี่คือกระบวนการ due process ปกติไง
ครับผม
แต่ที่ผ่านมาเราไม่มีเงินแล้วสั่งหยุดเลยอาจจะมีประเด็นนี้ว่าสั่งหยุดนี่มันจะไปเข้าข่ายยึดกิจการไหมคือถ้าเราไปอ่านข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลียดีๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่าธุรกิจการนี่ก็เป็นเรื่องปกติ nationalization หรือเวนคืนหรืออย่างอื่นที่มีผลเมื่อการยึดกิจการไงนี่ไอ้ตรงเนี้ยทางออสเตรเลียเขาก็ต้องบอกว่าไอ้การที่คุณมาห้ามบริษัทผมเนี่ยให้หยุดกิจการจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่เนี่ยนะมันก็จะมีผลเท่ากับเหมือนกับการยึดกิจการเพราะก็ทำกิจการไม่ได้ไง
ครับ
มันก็จะเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับ
ครับแล้วคราวนี้ไอ้พรบแร่ตัวใหม่นี่ครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเป็นพรบที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของโครงสร้างการเข้ามาใช้ทรัพยากรอะไรพวกนี้เท่าที่อาจารย์ดูการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงพรบแร่ตัวนี้มันลดปัญหาในส่วนไหนบ้างครับแล้วทำไมถึงจะต้องมีนักการเมืองหลายคนเนี่ยที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วการหยุดแล้วก็ยึดโครงการนี้ไว้ก็เพราะว่ารอพรบแร่ตัวใหม่นี้ด้วยทำไมถึงตรงนี้ถึงนำมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของการใช้กฎหมายใหม่ด้วยฮะอาจารย์
คือผมไม่เข้าใจนะที่เขาพูดว่ารอพรบแร่ใหม่คือพรบแร่ใหม่ปัจจุบันคือกฎหมาย2560นะซึ่งมีผลใช้แล้วนะ
ครับผม
แต่ตัวที่จะมีใหม่อีกไม่มีนะอันนี้คือใหม่ล่าสุดละเพราะเดิมมันปี2510แล้วก็คดีนี้มันน่าจะเกิดตอนสมัยพรบแร่เก่าใช่ไหม
ครับผม
แล้วก็บางที่บางคนบอกรอพรบแร่ใหม่ก็คือน่าจะหมายถึงพรบปี2560นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าไม่เกิดก่อน
ครับ
ทีนี้พอพรบแร่ใหม่คือปี2560ที่ใช้อยู่เนี่ย
ครับอาจารย
์มันเป็นยังไงอ่ะ มันก็คล้ายๆกับพรบแร่เก่าบางประการนะแต่ว่ามันจะมีการเขียนรายละเอียดมากขึ้นนะถ้ามองอย่างที่ผมเรียนให้คุณไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าม ันมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเด็ดนอนไง
ครับ
มีการร้องเรียนได้นะ
ครับ
คณะกรรมการก็ตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดขณะเดียวกันเจ้าที่ก็สามารถสั่งให้หยุดกระทําการนะถ้าเขาไม่กระทําการก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะถ้าไม่ยอมอีกเนี่ยหรือไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกเอาเงินประกันที่ให้ไว้กับทางการไปจ่ายกับชาวบ้านแล้วนอกจากนี้นะในพรบแร่ใหม่หรือพรบปัจจุบันเนี่ยนะมันก็เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าอย่างผู้ประกอบการเหมืองแร่แต่งแร่ทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าทำประกอบกิจการในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมีโทษทางอาญาเลยนะปรับ จำคุกปีหนึ่งนะ
ครับผม
ปรับ300,000 บาทแล้วก็ปรับอยู่วันละ50,000 บาทเนี่ยนี่คือกระบวนการปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำให้ชาวบ้านเสียหายเนี่ยก็ฟ้องคดีอาญาไปสิเข้าคุกเลยนะไปเองแล้วปรับวันละ50,000 บาทอ่ะ
ครับ
นะอันเนี้ยมันแล้วก็เรายังก็สามารถยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตก็ได
้ครับ
มันก็จะดีอ่ะมันเป็นกระบวนการที่จะชอบดิวโปรเซสในแท้จริงไง
งั้นโอเคครับอาจารย์วันนี้แบบได้ข้อมูลเยอะพอสมควรเลยงั้นเราย้อนกลับไปก็คือว่าลำดับแรกเนี่ยที่รัฐบาลที่จะใช้ข้อมูลต่อสู้ก็คือเรื่องของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่ใช่ไหมฮะมากกว่าการที่จะ เล่นเรื่องของทุจริตที่เราก็ปล่อยกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งมาเอาเข้าปปช.ให้ปปช.ตรวจสอบเนี่ยใช่ไหมฮะอาจารย์
ครับครับคือน่าจะไปเน้นตรงนั้นมากกว่า
ครับผม
หาหลักฐานมาให้ได้นะว่าเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาผลกระทบอย่างไรน้ำเสียโลหะจากการทำเหมืองทองเนี่ยมันสร้างความเสียหายต่อชาวบ้านต่อทรัพย์สินยังไงเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะสำคัญที่สุดนะ
ครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรบ.แร่2560
มันเกี่ยวสิเพราะอะไรเพราะพรบ.แร่มันเป็นตัวหลักเลยนะน่าจะเป็นมาตรา68ที่เมื่อวานเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าก็ในเมื่อผู้ประกอบการมันประกอบการที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหม
ครับ
เราหยุดได้นะเอาเข้าคุกได้นะ
กลับ
ได้นะก็เท่ากับเลิกกิจการได้นั่นแหละพูดง่ายนะ
ถู
กกฎหมายด้วยนะเพียงแต่ว่าทำยังไงเราจะพิสูจน์ตรงนั้นให้ได้นี่คือเรื่องพยานหลักฐานแล้วใช
่
ไหม
ครับ
ถ้าเรามั่นใจเนี่ยเราก็เดินแนวนี้ไปเลยในขณะที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเขาบอกว่าหลักฐานเรามาดีเนี่ยเขาก็หลักฐานพยานกันนี่คือการสู้กันในศาลตามกรณีปกติเป็น due process เงี้ย
ครับผมโอเคงั้นสิ่งที่ประชาชนต้องจับตามองก็คือว่ารัฐบาลจะใช้ผลกระทบหนักแน่นแค่ไหนที่จะพิสูจน์ว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อประชาชนจริงๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าความผิดตามพรบ.แร่ฉบับ2560ด้วยที่ประชาชนจะต้องรอดูว่าจะใช้มาตราไหนในการมาทำให้ผลกระทบตรงนี้มันหนักแน่นขึ้นนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเรานะครับอาจารย์ครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
คือนิดเดียวคือว่ากรณีที่ใช้กระบวนการทางกฎหมายแร่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ในกฎหมายภายในของเราเวลาขึ้นศาลไทยเราแต่ก็ไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไปสู้กันที่อนุญาโตตุลาการแล้ว
ครับผม
คือมันเป็นประเด็นที่ว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงพันธะกรณีในอนุสัญญาในข้อตกลงหรือเปล่านั่นมันเป็นคนละประเด็นแล้วนะถ
้
าเขาเห็นว่าเราปฏิบัติผิดตามข้อตกลงเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบตามมาแล้วครับ
ครับผมโอเคครับวันนี้ก็
โอเคนะครับ
ครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ผมสวัสดีครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราก็ยังคงต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะมีการระงับข้อพิพาทในรูปแบบใดจะมีการเจรจานอกรอบหรือไม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องร้อนแรงที่เราต้องจับตามองเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงบประมาณของชาติด้วยนะครับสำหรับวันนี้ THAC ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับประเด็นต่างๆที่ถูกเรียบเรียงมาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ร่วมกันรับฟังแล้วก็ร่วมกันติดตามจับตามองประเด็นนี้ไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ THAC Talk ของเราก็หมดเวลาลงแล้วลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับTHAC Talk รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับอนุญาโตตุลาการมากขึ้น